Bratři a sestry, já vám chci popřát požehnané sobotní ráno. Chtěl bych začít trošku netradičně, protože chtěl bych zmínit to, že na tenhle ten den, na to dnešní kázání moje, se těšila moc Elinka, pozbuzená tím příběhem Toma Vanka, který kdysi nebo před časem měl, o tom, jak pozbuzoval děti, ať se zapojují do bohoslužby, ať jsou takovými těmi hrdiny, které inspiruje Ježíš Kristus. A ona se hrozně těšila na to, že dneska mě uvede, že se společně budeme modlit. A řešila to už několik týdnů a přemýšlela, co vlastně poví dnes, ale že ji včera museli odvést do nemocnice, protože dostala zánět do kotníku a museli to propláchnout a je tam i společně s Monikou. A já to zmiňuji proto, protože ona mi kladla na srdce, ať vás pozdravuju, Renka, a věřím, že Pán Bůh nám dá ještě nějakou příležitost, kdy společně tady třeba vystoupíme dopředu. Bratři a sestry, já jsem si ten dnešní biblický text, který bych chtěl s vámi rozebrat, našel na neúplně typickém místě. On pochází z knihy, z biblické knihy, která zrovna nepatří mezi ty nejpřívětivější nebo možná ty neúplně pozbudivé. Zvláště proto, že ta kniha, o které dneska budu mluvit, z které bude ten text, je plná takových vidění, které vycházejí z odmítnutí Boha člověkem, potažmo člověka Bohem. A veškerá ta vidění, která jsou tam v té knize zapsána, pak vychází z babylonského zajetí, do kterého izraelský národ vstoupil určitě ne dobrovolně, ale zcela určitě nevyhnutelně. Je to kniha, která vypráví o trestu, třeba za modloslužbu, ale i za jiné věci, ale nakonec skončí tak, jak je to pro Pána Boha typické a skončí tak, že ani jinak skončit nemůže, protože ji vypráví on a je to poselství o naději. A právě tuto část o naději bych chtěl dneska zmínit a použít jako základ pro dnešní zamyšlení. Takže je to kniha Ezechiel, 47. kapitola, 1. až 12. verš. Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle, spod chrámového prahu směrem na východ proudila voda. Chrám byl totiž obrácen k východu. Voda stékala spod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté mě odvedl severní branou ven a vedl mě okolo až k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle, z její pravé strany se hřinula voda. Onen muž se zatím s měřící šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil 1000 loktů a provedl mě vodou. Sahala po kotníky. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou. Sahala po kolena. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou. Sahala po pás. Odměřil dalších 1000 a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat a nešla přebrodit. Vidíš to, synu člověčí, řekl mi. Poté mě vzal na břeh řeky. Když jsem se dostal zpátky, hle, na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. Tato voda teče do východního kraje, řekl mi. Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví. Kamkoliv ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velkou spoustou ryb. Kamkoliv ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. Na březích se objeví rybáři a rozprostou sítě od Engedy až po En-Eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdraveny. Zůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou nejrůznější ovocné stromy. Jejich listí nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k ním proudí voda ze svatyně. Jejich ovoce bude pokrmem a jejich listí lékem. Podobné texty mě vždycky v Biblii lákají svojí nejednoznačností. Když totiž dostaneme dost odvahy, a možná si troufám říct, je trošku drzosti a troufalosti, je možné rozkrýt v tom textu několik významů. A možná je to špatný přístup, Možná to tak je, protože existuje ten jeden správný výklad, přes který nejede vlak. To je docela dobře možné, já to uznávám. Nicméně já bych si dnes dovolil být trochu troufalý, trošku drzý a rozprostřel před vás několik možných pohledů, jak se dívat na onu zázračnou řeku, plynoucí z chrámu, která je Ezechielovi představena. Já bych teď poprosil Pavla o promítnutí toho obrázku. Tady pro větší názornost jsem chtěl jenom, aby jsme to stále měli před sebou, o to, o čem budeme mluvit. A klidně to tam po celou dobu toho kázání může zůstat. Takže my vidíme tady ten chrám, z něho plyne ta řeka takhle dolů a potom ta řeka plyne do toho mrtvého moře, které je tady vlevo dole. Takže prosím, dívejte se na tenhle ten obraz, zatímco já budu o těch obrazech jednotlivých mluvit. Protože stejně jako ta řeka byla v určité době představena Ezechielovi v tom jeho vidění a on ji pochopil v určitém kontextu a ten výklad určitě je správný, tak si dovolím tvrdit, že ta řeka je představena dnes i nám. A my se nevyhneme tomu, abychom ji zase viděli v tom našem kontextu, možná v tom mém kontextu, ale možná i ten můj pohled na tu věc vás nějakým způsobem může oslovit. To nevím. Vím jenom to, že tato řeka může mít vícero významů. Ale v zásadě je na ní jedna věc zcela nespochybnitelná. Její zdroj. To, ale jak ta řeka ovlivňuje lidský život a jakým způsobem, je ovšem už věc druhá. A já tak tedy před vás postupně předložím tři významy té řeky a jejího vlivu, který jsem si při čtení toho textu nějakým způsobem vybavil. A je pouze na vás, zda vás nějaký ten výklad osloví, nebo v té řece naleznete úplně jiný význam. Ten svůj, ale to je v pořádku, pokud to tak bude. Takže mi dovolte, abych začal s tím prvním významem, který jsem při tom textu nějakým způsobem se mi vybavil v hlavě. Ten chrám, který tam vidíme a z kterého plyne ta zázračná řeka, jsem si představil jako zborové společenství, jako zbor. Společenství, které je ovlivněno každodenním božím působením. A když se na to podíváte touto optikou, pak můžete tu řeku, která z toho chrámu plyne a která z něho doslova tryská, vnímat jako vliv zboru na své bezprostřední okolí. Co je pak zvláštní je to, když si to představíte touhleto optikou, že ten vliv není nejsilnější, čím blíže tomu chrámu jsme, čím blíže tomu zboru jsme, ale čím jsme dále, protože ta řeka, jak v tom textu je popsáno, sílí metry, kterými se vzdalujeme. Řeka sílí, její hloubka se zvětšuje. Čím dál jsme od té budovy. A to je zvláštní, protože logicky řečeno by ten nejsilnější proud měl být právě v tom okamžiku, kdy řeka vytryskne proudem. V okamžiku, kdy jsme v sobotu spolu, tedy dnes, a když se modlíme za určité věci a nad určitými věcmi přemýšlíme a určité věci sami v sobě prožíváme. Co když ale právě to, že se za určité věci modlíme, že určité věci prožíváme, se má projevit až mnohem dál. Co když je to obraz toho, jak má místní sbor, místní církev působit na své okolí? Tedy v tom případě, že toto společenství skutečně hledá Boha a Bůh je v ní skutečně přítomný. Co když právě ten vliv toho sboru, toho společenství, pak daleko víc přesahuje sobotní bohoslužby a modlitební úsilí vložené do jednoho dne. Totiž právě takový místní sbor je pak opravdovým katalyzátorem boží moci, protože už to dávno přestala být instituce založená na tom lidském umu, na tom, co umíme my tady, ale je více založena na tom, co nám Bůh dokáže dát. Taková církev, takové společenství pak dokáže tu mrtvou vodu proměnit živou, protože to, co dělá, nedělá za sebe, ale nechává dělat Pána Boha skrze sebe. Já nepopírám, že určitě je dobré vymýšlet programy, myslet na vnitřní rozvoj, ale je součástí toho společenství, ve kterém jsme, každodenní hledání Boha. Možná je někdy důležité přestat se soustředit na to, zda ty věci, co děláme, děláme správně a začít se soustředit na to, zda ty věci, co děláme, děláme s Bohem. A otázka, kterou bychom si i dneska, a nejenom dneska, měli položit, je následující. Je ten náš místní zbor, to naše společenství, zborem, ze kterého tryská řeka života, jež ovlivňuje město, ve kterém právě jsme? A pokud ano, tak jak ten vliv ještě zesílit? A pokud je ta odpověď záporná, pokud ne, tak jak toho docílit? Jak toho dosáhnout, aby se to začalo dít? Kolik dobrého jsme udělali pro lidi kolem nás za poslední dobu? Jsme požehnáním jako zborové společenství pro své okolí? Byl by život lidí kolem nás v tomhletom městě o tolik chudší, kdybychom přestali existovat? Nemyslím si, že Boží moc utrpí, pokud správně nepoužijí oslovení sestro nebo bratře. Jsem toho názoru, že Boží moc utrpí v okamžiku, když to, co říkám tady a to, co dělám, když v tom nebudu mít kus svého srdce. Když jenom vypadám. Když to, že jsi můj bratr nebo jsi má sestra, je ovlivněno pouze tím, zda se chováš podle mých představ, a ne proto, že ty zkrátka jsi můj bratr, jsi moje sestra, bez ohledu na to, zda děláš ty věci špatně anebo dobře. Pokud totiž takové prostředí živíme, takové prostředí, ve kterém se věci mají dělat pouze správně, pak v něm logicky nemůže působit Boží moc. Je to jen prostředí, ve kterém se bojíme být autentičtí, protože autentičnost nezapadá do té naší dobré křesťanské mravnosti. Její chápání je ovšem mnohdy pokřivené a pouze vycházející z vlastních očekávání, z toho, co my víme a z toho, co my známe. A proto se možná tolikrát brojí o nějaké zachování statusu quo. A já teď nemyslím jenom status quo toho společenství, jak to v něm funguje, ale status quo toho našeho srdce, toho našeho vnitřního uspořádání, toho našeho křesťanství. Ale ještě žádné zachovávání statusu quo, bratři a sestry, nevedlo k tomu, že by se něco oživilo. Spíše to naopak vedlo ke skomírání a nakonec úplné smrti. To je ten první význam. Ten druhý význam, který bych vám chtěl představit, spočívá v tom obrazu chrámu, který tam Ezechiel vidí a který mu je představen jako Boha, a řeky jako života, který teče jedním směrem. A já přiznávám, že tahleto obraz, tahleta asociace je trochu volnější, ale pochopíte, kam tím mířím. Když vezmeme ten obraz, tedy že ten chrám je Bůh a on je někde nahoře, tak aby jsme se Pánu Bohu mohli vydat, musíme se vydat proti proudu té řeky, proti směru, kterým ona teče. Jenomže otázka zní, co znamená jít proti proudu. Někdy máme za to, někdy se možná můžeme to vykládat tak, že jít proti proudu tohodle světa, tohodle života, je žít v opovržení. Někdy si z postupu proti proudu děláme alibi pro důvod, že nejsme mezi lidmi oblíbení. Mám problémy v práci? Jistě, protože já jsem šel proti proudu. Nemám moc přátel? Jistě, protože jdu proti proudu a moji přátelé plujou po proudu. Jsem nazýván xenofobem nebo nějak jinak? Ne, já jdu pouze proti proudu. Jenomže to, jak jít proti proudu, jak to má vypadat, nám ukázal sám Ježíš Kristus. Jít proti proudu znamená upozadit sebe sama. Důležitost sebe sama. Neznamená to popřít vlastní identitu, ale posílit svou identitu skrze druhé lidi. Jít proti proudu je jít proti proudu vlastní lidské přirozenosti. A co víc? Teď si dovolím tvrdit, že to není žádná nadpřirozená událost, že to je rozhodnutí, které po nás Bůh požaduje. Pán Bůh tohleto vydání se proti proudu nespůsobuje, možná ho nějakým způsobem podnítí, ale především trvá na tom, že to má být rozhodnutí, pro které se každý den budeme rozhodovat znovu a znovu. Aby to byl především stav naší mysli, ke kterému se každý den musíme znovu dopracovat. Jít proti proudu je zjednodušeně řečeno rozhodnutí, které musíme udělat my sami. Nalézt ve svém životě Boha, dojít až k němu, je nakonec to, co ve svém životě musíme udělat my sami. Není to zázrak, není to nadpřirozený krok, je to lidské rozhodnutí, které je doprovázeno racionálním úsudkem a zhodnocením toho, kam můj život momentálně směřuje. Když se podíváme na Zachea, který chtěl se tak moc potkat s Ježíšem, tak ho na tu nejvyšší větev toho stromu nevynesla nějaká zázračná moc a on tam nezačal levitovat, ale musel na ten strom vylézt sám, musel se prodrat těmi lidmi a jít Ježíši naproti. A stejně tak se musel rozhodnout pro změnu směru svého života. Udělal to on sám na základě toho, co slyšel, co mu Bůh říkal, ale udělal to on sám. Nebylo to žádné nadpřirozené rozhodnutí, nebo nadpřirozený krok, bylo to jeho rozhodnutí. Když jsem se poměrně jako mladý člověk rozhodoval proto, zda se stát křesťanem, musel jsem řešit jedno dilema, o kterém se doposud ještě nikde příliš nemluvil. Já jsem totiž tenkrát už měl nějakou práci a dostal jsem tam příležitost, eufemisticky řečeno, si přilepšit. Dostat něco navíc. Jenomže pak přišla tahle ta otázka, zda se stát křesťanem a kterým směrem se vydat, zda proti tomu proudu, anebo po proudu. Já na rovinu říkám, že to nebylo jednoduché, a chci na tom ilustrovat, že to nebylo žádný osvícení Duchem Svatým, který by způsobil, že najednou by mi peníze nevoněly, nebo že by mi z nich bylo nevolno, tak jednoduché to vůbec nebylo. Musel jsem se tenkrát rozhodnout. A Bůh tohleto rozhodnutí, byť mě k němu směřoval, byť jsem slyšel, jak by to mělo být, Bůh tohleto rozhodnutí nechal čistě na mě. A já jsem to rozhodnutí udělal, vůbec nebylo jednoduché a můžu říct, že dneska to vůbec nelituju. Byla to ta jediná správná možnost, jak zůstat věrný Pánu Bohu. Jak říká v Kristu 6. kapitole Matoušova evangelia. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět, druhého bude mít v lásce. Nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku. Nelze kráčet proti proudu a plout s proudem. Musíme se rozhodnout v tom našem životě, zda se vydáme proti proudu a pomůžeme druhým, aby se měli dobře, aby ten jejich život byl lepší. Musíme se rozhodnout jít proti proudu a odpustit, i když nám už naše okolí říká, že máme absolutní právo, už neodpustit. Musíme se vydat proti proudu a podat někomu ruku, někomu, kým naše společnost nás učí opovrhovat. Když se vydáme proti proudu, tak už nezáleží na tom, co si u nás myslí naše okolí, ať už to křesťanské, anebo to světské. Protože někdy je nutné se i na tohle neohlížet. Cesta proti proudu je cesta, kdy i bezpečné vody vzali za své. Cesta k Bohu, cesta proti proudu, je cestou protikladu mého vlastního zákona, který zabezpečuje, že se budu mít dobře. Je to cesta odvahy, která není určena pouze tím, co je možné, ale je to cesta, která je určena odvahou, kterou v sobě nalézám bez ohledu na to, jak ta cesta dopadne. Je to cesta bez pudu sebezáchovy. Cesta, která na jednu stranu vede k nalezení Boha, ale logicky je také cestou, při které ztratím kus sebe sama. Teď mi dovolte ten poslední, třetí význam, který je pro mě osobně nejdůležitější. Ten chrám, který tam vidíme, je Bůh. To se nemění. A řeka, která z něj plyne, je Boží nadpřirozená moc. Řeka života, která z chrámu vytéká, je až nápadně, troufám si říct, že to je ta stejná řeka, která je zmíněna ve Zjevení 22. kapitole. Tam Jan píše, ještě mi ukázal řeku života, čistou jako křišťál. Vyvěrala z trůnu Boha a Beránka a protékala náměstím toho města. Po obou jejich březích rostl strom života, nesoucí 12 druhů ovoce, na každý měsíc jeden. A listy toho stromu sloužily ke všem, ke zdraví. Jak už jsem říkal, ono se nejedná o žádnou náhodu. Jde o to též. Řeku života, která vyvěrá z Boha, a jejíž životodárnost je zázračná. A tady jde opravdu o zázrak. Je zvláštní totiž, že ta síla té řeky, jak ji tam vidíme, jak vyvěrá z toho chrámu, roste 1000 loktů, přibližně co 500 metrů. Nejdřív je v ní vody po kotníky, pak po kolena, nakonec po pás a nakonec je tak hluboká, že lze pouze přeplavat. Ale nejzvláštnější na tom je, že v tom textu není ani zmínka o tom, že ta řeka střílí kvůli tomu, že jsou k ní nějaké přítoky. Ne, ona střílí prostě jenom tak. Je to totiž řeka, do které nemůžeme vložit nic ze sebe sama. Nic k ní nemůžeme přidat. Její síla spočívá pouze a jen v samotném zdroji, kterým je Bůh. A který její sílu dokáže zázračně znásobovat, aniž by to někdo z nás dokázal vysvětlit, aniž by k tomu někdo z nás dokázal přispět. A pokud byl ten druhý obraz pohybu proti proudu řeky naším úsilím, tak síla proudu této řeky je zcela mimo náš dosah. A tak stejně jako Ezechiel můžeme sledovat jenom, jak ta řeka stílí, jak po jejich březích rostou stromy s nekonečným množstvím plodů, jež nikdy nezvadnou. Je to poselství, které v době toho babylonského zajetí Izrael potřeboval slyšet a které stejně tak dneska potřebujeme slyšet i my. A když už jsme si řekli, kde v tomto obrazu je Bůh, který tam nahoře, tak by bylo fér říci, kde v tomhletom obrazu stojíme my sami. My totiž tentokrát nejsme nahoře v tom chrámu, v přítomnosti Boha. V tomto případě jsme až tam vlevo dole, na opačné straně řeky. Jsme její mrtvé moře. Respektive naše srdce je mrtvé moře. Voda, které je mnoho, ale ve které nic nežije. Mrtvé moře se vyznačuje tím, že má jenom přítok. Vstřebá všechno a nic nepustí dál, proto je mrtvé. Voda, ve které je život, totiž posílá svou vodu dál a je neustále v pohybu. Jenomže to v případě mrtvého moře neplatí. A v takové mrtvé moře se mnohdy může proměnit naše srdce, pokud chce všechno vstřebat, ale nic dát dál. Když do ní ale necháme, do toho našeho srdce, vtéct živou vodu, kterou nabízí Kristus, i do mrtvé vody se může vrátit život. Je to jako tehdy, kdy Ježíš potkal samarskou ženu u studny a navždy zmínil nejen její, ale i ten náš život. Řekl jí, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Kdo by se však napil vody, kterou mu já dám, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. To je to, co Pán Bůh chtěl Ezechielovi připomenout. Že řeka života nepřestane nikdy proudit. Že víra v Boha není nějakou osobní životní alternativou, ale že je to aktivní síla, která dokáže změnit lidské životy. A jak Ezechiel zapisuje, kamkoliv ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoliv ta řeka přiteče, všechno se tam v její vodě uzdraví a ožije. A křesťanství, pokud čerpá z toho správného zdroje, je nakažlivé. Je jako epidemie, kterou nic nemůže zastavit. Ale musí jít skutečně o křesťanství, které pouze nelpí na správnosti symbolů a nařízení, ale ohnutí, jehož pravou podstatou je vztah. Vztah k Bohu a vztah k lidem. Nejde o to, kdo je šelma, ale o to, kdo je můj blížní, kdo je můj bratr a kdo je moje sestra. Nakonec v křesťanství jde především o to, kdo jsem já. Ezechiel kdysi dostal vidění, které bylo určeno pro jeho národ a pro jeho tehdejší dobu. Jenomže, jak se říká, historie se často opakuje a je třeba si ji opakovat, a tak zřejmě neexistuje důvod pro to, abychom se na ta vidění zapsaná v Bibli nepodívali znova a nehledali v nich to, co nám dneska může pomoci. A tak mi dovolte, abych nakonec položil si pár otázek, položil je sobě, položil je vám, bez odpovědí, protože ty odpovědi si musíme najít sami, ale měli bychom se na ně ptát. My tady, co jsme, já tady, jak s váma dneska stojím, jsem křesťanem, jsme křesťané, kteří prožívají proměnu svého srdce? Co víc jsme těmi, kteří po ní neustále touží? Jsme křesťané, kteří se vydávají proti proudu, aby nalezli Boha? Jsme křesťané, kteří vnímají lidi kolem sebe? Jsme křesťané, kteří se vymykají světu, ale ne proto, že jsme se zavřeli do své ulity, ale v tom smyslu, že ze svých ulit vylezeme a přesto zůstáváme jiní a tím jiní myslím milosrdnější a laskavější než svět kolem nás. Nebo se sami sebe vidíme pouze jako ty, co jsou v úvozovkách morálně na výši a jediné, co nás od okolního světa odlišuje, je to, že nosíme, teď hodně expresivně vyjádřeno, křížek na krku, protože jinak by to lidi nepoznali. Protože pokud je odpovědí ano, tak lidem nějak neprospíváme. Lidem prospíváme pouze v okamžiku, kdy jsme součástí té řeky života, která vychází z Boha a která jako jediná na tomhletom světě může něco změnit. A víte, jak se pozná ta pravá změna, bratři a sestry? Že je vždycky k lepšímu. Za každých okolností je vždycky k lepšímu. Ta změna pomáhá lidem kolem nás. A tak pokud nám dneska k Pánu Bohu položit nějakou prosbu za nás, za všechny, co tady dneska jsme, tak bych si přál, aby proměňoval naše srdce. A to naše křesťanství není jenom o určitém bodu, do kterého jsme ve svém životě došli, ale ať je neustále dynamické, proměňující se jako ta nejdivočejší řeka života. Amen.